Pamedaran bab 15.
Aku terus weruh rerupa sing elok lan gumunke. Eneng molekat pitu podong gawa memolo pitu sing keri. Iki setrapane Gusti Allah sing keri dewe. Aku terus weruh rerupa ketoke kaya segoro kaca campur karo geni. Aku uga weruh wong-wong sing wis podo menang enggone perang karo kewan lan recane lan menangke wong sing jenenge digambarke nganggo nomer. Wong-wong sing wis padha menang kuwi padha ngadeg nang pinggire segara kaca mau, padha nyekel celempung sing dikeki Gusti Allah. Wong-wong padha singi kidunge Nabi Moses, peladene Gusti Allah lan kidunge cempene tembunge,
"Duh Gusti Allah sing kuwasa dhewe, pancen gedhe lan gumunke penggawene Gusti. Duh ratune kabeh bangsa, tumindake Gusti pancen lempeng lan bener. Duh Gusti, sopo sing ora wedi marang kowe? Sopo sing ora ngluhur ke jenenge Gusti? Awit namung Gusti dhewe sing suci. Kabeh bangsa bakal moro lan nyembah marang Gusti. Awit kabeh wong wis ngerti nek tandange Gusti bener.
Do Gusti Allah sing kuwasa dhewe. Pancen gedhe lan gumunke penggawene Gusti. Do ratune kabeh bangsa. Tumindake Gusti pancen lempeng lan bener. Do Gusti, sapa sing ora wedi marang kowe? Sapa sing ora ngluhurke jenenge Gusti? Awit namung Gusti dhewe sing suci. Kabeh bangsa bakal moro lan nyembah marang Gusti. Awit kabeh wong wis ngerti nek tandange Gusti bener.
Sakwise kuwi, aku terus weruh omahe Gusti Allah nang swarga, buka lanang jerone eneng tarup panggonane Gusti Allah. Molekat pitu sing gawa memolo pitu mau padha metu saka omahe Gusti Allah nganggo klambi putih sumeblak lan nang dadane nganggo sabuk emas. Salah sawijine kauripan papat mau terus ngelongke mangkok emas marang molekat pitu mau. Mangkoke kabeh kebek karo nesune Gusti Allah sing urip langgeng selawase. Omahe Gusti Allah terus kebek karo kebul saka keluhurane lan panguasane Gusti Allah. Sak durunge memolo pitu sing ditindakke karo molekat pitu rampung, ora eneng wong siji wae sing entuk mlebu nang omahe Gusti Allah.